Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijal nejúspěšnější cyklista paralympijských her, motivační řečník, moderátor sportovního zpravodajství, organizátor sportovních akcí, aktivní sportovec stále, studium a také profík ve sportovní diplomaci Jirka Ježek. Jirko, ahoj.
Ahoj, ahoj, díky za pozvání.
Doufám, že jsem něco nevynechal z toho tvých aktivit.
Já nevím, já jsem to neposlouchal.
Dobře, to poslední zmínka byla sportovní diplomacie, které se věnuješ na mnoha frontách. Já bych začal tou první. Možná ne všichni posluchači vědí, že jsi členem Komise sportovců Českého olympijského výboru. Možná taky nevědí, co ta Komise sportovců je. Já jsem jí také členem dlouholetým, ale možná bychom si o tom mohli teď popovídat tak jako veřejně, co vlastně děláme a proč tam jsme. Tak co vlastně děláme a proč tam seš ty?
No, já mám radost, že Český olympijský výbor, tak jako vlastně většina velkých sportovních organizací ve světě, má i svoji komisi sportovců, protože ta činnost je vlastně směrem ke sportovcům těchto velkých organizací a je dobrý, když ten hlas právě od těch, pro který vlastně ty sportovní instituce mají fungovat, je taky slyšet. Takže my jako komise sportovců jsme takový poradní orgán vlastně vedení Českého olympijského výboru. A já mám pocit, že i obecně v českém sportu, že doufám, že budeme slyšet. A snažíme se bránit sportovce, pokud třeba se jim děje nějaký bezpráví a my se o tom dozvíme, tak máme docela podle mě dost možností, jak těm sportovcům pomoct, pokud třeba mají nějaký problémy ve vlastních sportovních svazech nebo mají nějaký třeba konflikty se svým trenérem reprezentačním a cítí se v bezpráví, tak my to sice nevyšetříme, ale můžeme na to upozornit, to je jedna věc. Druhá věc, že se snažíme být v kontaktu s podobnými komisemi sportovců po světě, protože jsme samozřejmě přizváni občas naši zástupci na různý semináře a různý setkání a řeší se i témata v tom mezinárodním prostředí. A za třetí, já věřím, že můžeme být i dobrý my reprezentanty vůbec toho sportovního prostředí dovnitř. To znamená, že v té komisi sportovců jsou většinou sportovci, kteří něco v tom svém odvětví dokázali, mají jméno mezi těmi sportovci a my můžeme dobře komunikovat právě do té sportovní komunity ty věci, které třeba by normálního sportovce nenapadly, že by se jimi mohli zaobírat. A my jim to můžeme vnuknout jako dobrou myšlenku, že třeba je fajn se starat o to, čemu se ten sportovec bude věnovat po své kariéře a tak dále. Takže i tohle to je naše práce, vzdělávat ty sportovce třeba, co se týče komunikace s médií, co se týče komunikace s vlastními sponzory. Takže chystáme i různý semináře a workshopy pro širokou sportovní veřejnost. Není to zaměřený, nejsme reprezentanti jenom reprezentantů a špičkových sportovců, ale myslím si, že všichni chceme být reprezentanti vůbec jakýkoliv aktivních sportovců, kteří soutěží buď v České republice nebo na mezinárodní scéně. A když se podíváme na to složení té komise, tak jsou tam opravdu zástupce těch nejfrekventovanějších sportů u nás, ale i třeba těch neolympijských a těch sportů, které nejsou tak známý a říká se jim malé sporty, tak i ti jejich nejlepší představitelé mají svoje místo v komisi sportovců.
To je dobře. Ta poslední zmínka byla asi možná velmi podstatná, protože někdy lidi vnímají komisi sportovců Českého olympijského výboru jako nějaký prestižní orgán, který právě zastupuje nebo věnuje se jenom reprezentantům nebo případně olympijským sportovcům, ale on se věnuje všem sportovcům. Řeší to poslední dobou docela dost. Nedávno proběhl společný rozhovor, Zoom call s Tomasem Bachem, s předsedou prezidentem Mezinárodního olympijského výboru a řešila se vlastně situace, která asi nemá precedens. Tuším, že dlouho se nestalo, že by v období olympiády, což je mezinárodní politický úzus, má být období míru. A najednou vypukl konflikt, který sice se zdá, že vypukl až po konci olympijských her, ale to chráněné období je další. Mimo jiné začíná také paraolympiáda. A vlastně sportovci mají docela velký hlas. Já, naši komisaři tam byli přítomni tomu hovoru. Většinou jsme naslouchali vlastně i ukrajinským sportovcům, zástupcům ukrajinského olympijského výboru a sportovního prostředí, co a jak můžeme, nemůžeme udělat. Z tvýho pohledu, jak velkou sílu mají sportovci, jak velký tlak dokážou vyvinout na svoje zastřešující organizace?
No, co se týče třeba i řešení takhle velkých konfliktů v diplomaci, jako je třeba válka nebo nějaký ozbrojený konflikt, já si myslím, že velký, protože když se podíváme celosvětově, sport je obrovský fenomén a je to podle mě s kulturou jeden ze dvou největších náplní volného času lidí na celém světě. A samozřejmě kromě svého zaměstnání každýho zajímá nějaký koníček a ten sport se odráží v životě vlastně každého člověka, nejenom v těch civilizačně vyspělých zemích, ale když se podíváme i na ty nejchudší země světa, tak ten sport je většinou náplní právě lidí, kteří si nemůžou dovolit normální nějaký koníček, který stojí tolik peněz a všude. I v těch nejchudších zemích kluci a holky hrají fotbal a dospělí se rádi podívají na utkání v jakýmkoliv sportovním odvětví nebo když je olympiáda. Takže sport je obrovský fenomén celosvětově a je úplně logický, když lidi, kteří jsou v tom sportu úspěšní a jsou známí, tak jako třeba celebrity z kultury, tak že mají právo a podle mě i povinnost se vyjadřovat k nějakým palčivým situacím ve světě, ať je to třeba chudoba, anebo právě tenhle ten ozbrojený konflikt, nebo konflikt spíš ta agrese na Ukrajině.
Tak to možná skočíme na jeden z posledních bodů našeho dnešního podcastu, a to je sport a politika. Pořád se omílá, jestli sport má být apolitický, jestli může být apolitický. Pojďme se teď společně zamyslet, jestli to půjde. Sport a politika, jaký by měli mít k sobě jako ideální vztah? V dnešní době, kdy víme, že do sportu je potřeba nalít prostředky, bez politické podpory to nejde. Na druhou stranu by bylo jako velmi smutné, kdyby sport byl zneužíván a priori pro jakoukoliv propagandu, ať už teda zprava, zleva, nezora, nebo ze spoda. Jak by podle tebe měl vypadat ideální vztah?
No, musí to být vyrovnané, to znamená, že ta politika pro sport je samozřejmě potřeba, protože ve většině zemí, ať v těch ekonomicky silných, nebo i v těch úplně nejchudších zemích světa, tak většinou ta sportovní reprezentace je nějakým způsobem finančně závislá právě na tom politickém prostředí v té zemi. To znamená, že většinou je politická situace strašně důležitá pro financování rozvoje toho sportu v té dané zemi, protože soukromá sféra většinou sponzoruje spíš jenom ty elity, které jsou vidět, tak že se to vrací na nějakým povědomí při té spolupráci. Takže sport se nikdy nemůže úplně odtrhnout od politiky, i když se samozřejmě říká, že sport má být apolitický, ale já to vidím spíš jako tohleto volání nebo tohleto přání spíš v průběhu třeba nějakých sportovních akcí, aby se nenarušovalo to sportovní zápolení a vůbec i ta image toho sportu nějakými politickými prohlášeními a tak dále. Protože v každé zemi ty sportovce něco trápí, něco pálí. A kdyby se to na každých mistrovstvích světa a na stupních vítězů někdo vytahoval transparenty, že zrovna v naší zemi je to tak a tak a pomozte nám, tak by to asi trošku ten sport kazilo. Nicméně já věřím, že pokud je situace, jaká je třeba teďko na té Ukrajině, tak je potřeba, aby to sportovní prostředí se do toho nějakým způsobem vložilo a přispělo k tlaku na to mírové uspořádání, zvlášť když bylo opravdu bezprecedentně porušeno to olympijské příměří, který tady snad od, já nevím, jestli vůbec od vzniku novodobých olympiád se někdy tohle to stalo, jo. Že by bylo porušený olympijské příměří. Nicméně je to samozřejmě těžký i z otázky třeba pořadatelství těch sportovních akcí, protože dneska prostřednictvím sportu si spousta režimů nějakým způsobem legalizuje svoje působení v té dané zemi nebo chce si vylepšovat image tím, že uspořádá nějakou obrovskou sportovní mega akci, která samozřejmě stojí spoustu peněz a většinou právě ty režimy, který si chtějí tím vylepšit nějakou svoji image, tak ty peníze rádi dají na to, aby se v té zemi uspořádali buď olympijské hry, nebo třeba mistrovství světa v nějakém velice sledovaném sportu. A bohužel ten sport takhle velký akce, nevím, jestli potřebuje, ale prostě potřebuje, aby to někdo organizoval. A tak se stává, že ne všichni jsou zajedno v tom, kde by takovýhle akce měly být organizovány.
V dnešním světě, kdy se dá ohýbat pravda a manipulovat se informacemi nebo úplně vytvořit informační vákuum, což si vidíme dneska na území Ruska, tak je vůbec možné, aby ten sport byl pojat tak, že se nedá zneužít pro propagandu? Já odpovím za mě asi ne, ale odpověď nechám na tobě. A za druhé, je možné, aby tam sport i přes tohle všechno prostě proniknul tou svojí ryzostí, čistotou a inspiroval ty lidi. A třeba řeknu příklad, že bychom přijeli do Číny a tam by prostě bylo milion dětí, kteří řekli, já bych chtěl být jako ty český hokejistky. Nebo hokejisti, nebo já bych jednou chtěl být takhle a vzhlíželi by k tomu mezinárodnímu sportu jako k inspiraci a nehledali by jenom v té domácí propagandě. Je vůbec možný, aby se tohle dělo?
No já v to doufám, protože já pořád věřím, že ta síla toho sportu v té nejčistší formě, to znamená v tom opravdu v tom soupeření na tom ledě, fotbalovým hřišti nebo prostě atletickým oválu.
Nebo na asfaltu.
Nebo na asfaltu, na silnici. Tak vždycky potom převáží i nějaký mezinárodní animozity. Já si vždycky vzpomínám za druhé světové války, že když na chviličku bylo příměří mezi třeba německou armádou a francouzskou nebo nějakými britskými legiemi nebo americkou armádou a někde se sešli ty vojáci a dali si spolu fotbal, tak že to obrovsky prolomilo jakoby ledy, aspoň v tu danou chvíli a pro ty lidi najednou byl v tom válečném konfliktu nějaká naděje, že to půjde, že pořád jsme lidi, pořád jsme stejný, všichni máme stejný těla a chceme žít v klidu a v míru. Takže to jde i dneska a já si pamatuju, samozřejmě i když to všecko je zneužitelný, každý ten sportovec může být tím svým režimem zneužitelný, aby po světě rozséval jakoby ty myšlenky toho režimu, jak jsme to viděli třeba teďko na tom juniorském gymnastovi z Ruska, který i v této době prostě na mistrovství světa juniorů v gymnastice ukázal vlastně, že podporuje ten Putinův pád na Ukrajinu. Tak i přesto přeze všecko já věřím, že naopak ten sport může být i obrovskou motivací v těch zemích, kde třeba ten režim není úplně demokratický nebo svobodný, tak aby ty sportovci, pokud mají nějakou sílu už a dosáhnou nějaký úspěchy, tak můžou chtít pomoct právě tomu sportovnímu, teda ne tomu obecnímu té společnosti k tomu, aby toužila po té svobodě, protože právě ty sportovci většinou jsou svobodní potom, pokud jsou už nezávislí, tak můžou být motivací, jako byla třeba, já nevím, Martina Navrátilová, když jsem potom přijela ještě do komunistického Československa, tak to byl takový ten závan svobody, nebo Ivan Lendl, když jsme mu mohli fandit na dálku a on už třeba hrál v Americe, tak jsme viděli, že ty lidi jsou jakoby svobodnější a že to je jedna s motivací toho dosáhnout. No. Tak věřím, že ten sport tu sílu má, že má sílu i v té diplomaci, protože několikrát v historii právě sportovní utkání mezi dvouma znepřátelými světama, neříkám ani zeměmi, tak občas mohlo prolomit ledy a mohli se potkat politici, kteří by se jinak nepotkali a třeba tam může vzniknout nějaký umenšení těch problémů.
Ty se pohybuješ na poli sportovní diplomacie, ty se ale pohybuješ i na poli mediálním. Ve sportovním prostředí jsi vyrůstal, stále v něm žiješ. Dokážeš dát doporučení, ne nařízení, nebo prostě doporučení sportovcům, k čemu by se mohli, nebo spíš, nebo klidně k čemu by se měli vyhnout, aby se k tomu vyjadřovali, že z jejich pohledu to může být emocionální projev, ale možná to není úplně jejich parketa. Dokážu si představit, že ten juniorský gymnasta ve svým mladém věku vlastně netuší, co dělá. A možná je taky držen opravdu v nějakým váku informačním a je manipulován a to se může dít skoro všude. Přesto možná jsou věci, ke kterým by se sportovec mohl vyjádřit a někde by to měl prostě přejít bez komentáře. Měl bys nějaké doporučení?
Já vždycky říkám, aspoň, nebo takhle, já za sebe, já se vždycky snažím nevypálit hned to, co mě napadne, pokud se jedná o nějaký závažný téma, protože samozřejmě jak tobě, tak mě, tak spoustě sportovců, kteří jsou aspoň trošku v povědomí lidí, tak častokrát volají novináři a obrací se na nás s otázkami právě na to aktuální dění a nemusí to být ani něco tak závažného jako to, co se děje teďko na Ukrajině, ale může to být domácí politika před volbama, může to být jakýkoliv jiný kontroverzní téma. A myslím si, že to, že ten sportovec je nějakým způsobem populární nebo je známý mezi lidmi, tak je to samozřejmě strašně příjemný pro tu kariéru toho sportovce, ale je to i obrovský závazek k tomu, protože ten člověk najednou může ovlivnit svým názorem spoustu svých fanoušků, spoustu lidí, který potom to vyjádření čte, a je opravdu strašně důležitý zamyslet se nad tím, co chci říct, a jestli to někomu neublíží, jestli to nepřispěje spíš jako k rozmíchání ještě nějaký velký nevraživosti. Myslím si, že jako sportovci bychom se měli snažit spojovat a měli bychom se snažit dělat ten svět hezčí. Možná to je strašný idealismus pro mě z mojich úst, ale já jsem takhle nastavený a já nemám rád konflikty a nemám rád ani ty konflikty v těch médiích. To znamená, že se nerad vyjadřuju k něčemu velmi kontroverznímu, a když už, tak se snažím spíš ty lidi spojovat a obrušovat nějaký jehly na těch názorových stranách, protože myslím si, že už ten svět je hodně rozdělený. Bylo to vidět i třeba teďko v době toho covidu, kdy ta společnost byla fakt rozdělená úplně, že ani politika to podle mě nedokázala za posledních, já nevím, 30 let takhle rozdělit tu společnost.
Ona tomu asi ani moc nepomohla teda jako politika.
No to rozhodně.
Ale k tomu já bych se třeba nerad vyjadřoval, protože je to doopravdy politika a disciplína sama pro sebe.
No nicméně, já ještě se vrátím k tomu. Já jsem chtěl teda říct, že jako moje doporučení sportovcům, ať jsou třeba ve svých zásadách nekompromisní, ať jsou ve svých zásadách jakoby vyhrocený třeba na jednu stranu, tak přece jenom by měli přemýšlet o tom, že ta jejich popularita je fakt závazek a že by spíš měli jsme přispívat tak, jako tomu bylo v minulosti, ty sportovci poukázat třeba na něco, kde cítíme křivdu, kde cítíme nepravdu, ale nerozmíchávat ty vášně zbytečně moc.
No, už vím, na co jsem myslel v průběhu tvojí odpovědi. Vlastně, aby si třeba nemysleli posluchači, že komise sportovců je pár kamarádů, kteří se plácají po zádech a na všem se dohodnou a shodnou. Ty diskuze a argumenty jsou někdy i docela ostrý, ale vždycky mířený tak, že každý zastává ten svůj názor v té komisi sportovců. Někdy dokonce sám předseda David Svoboda ustupuje tomu, když vidí, že většina komise stojí pevně za jedním názorem, tak on jako předseda, který asi by nás možná měl právo přehlasovat, tak ustupuje. A je to proces, kdy vnímáme, že svět není černobílej. Že tam jsou doopravdy šedivé zóny, kde je třeba hledat porozumění a kde je možná třeba koukat na věci ze širšího pohledu, než jenom z toho úzkého čistě sportovního. To jsem chtěl dodat k tomu, aby tam nebyla představa, že jsme se sešli jako kamarádi a vyjadřujeme se potom k věcem na základě nějakého společného kamaráčovtu. Tak to není.
To naprosto souhlasím. Za prvé nás tam poměrně dost a za druhý jsme opravdu názorově úplně tak rozstřelený do všech různých stran a i jako co se týče síly toho, co chceme říct světu, a naopak jako někdo třeba se nechce vyjadřovat vůbec, a tím, že jsme podle mě všichni sportovci a máme rádi svobodu v tom, co děláme. Nejenom z našeho předsedu Davida Svobodu, ale máme rádi svobodu právě v tom myšlení.
Jeho tak, bráchu třeba Tomáše máme taky rádi.
Tak jsme hrozně podle mě otevřený tomu naslouchat si a někdy se může stát, že právě ta komise nemůže dát ani jednotný stanovisko, protože prostě se na něm neshodneme. A každý má právo jako zastávat svůj vlastní názor, takže
nicméně i takové stanovisko se potom předkládá na výkonný výbor a komunikuje se, že není shoda.
Není shoda, no, protože to téma je tak kontroverzní, že prostě ani to není, nemusí to být půl na půl, může to být, že každý prostě to vidí jinak a pak teda buď se ustoupí většině, pokud to není nic zásadního, nebo prostě řekneme, že tohle to nemůžeme rozsoudit nebo dát k tomu jednotný stanovisko.
Jakou roli podle tebe hraje sport v dnešní společnosti? Teď bych to konkretizoval. Ty určitě seš přítomen tomu průběhu editace, co bude do zpravodajství, o čem se bude informovat ve sportovním zpravodajství. Jaký zásah mají ty zprávy, jak se vybírají, jak se pracuje vlastně s tím, co předkládat lidem, divákům, když mají internet, mají možnosti si všechno dohledat, tak jak se vybírají zprávy a jaký mají dopad?
No je to strašně odvislý na tom, která ta redakce a která ta redakce ty zprávy vytváří a jaký je styl vlastně toho zpravodajství. Já musím přiznat, že třeba já jsem odešel z té televize CNN Prima News z toho důvodu, že se mi nelíbilo, jaký prostor sport tam měl, protože já fakt věřím, že ten sport je dneska opravdu větší možná fenomén pro lidi a důležitější fenomén než třeba domácí politika, protože ty je všude strašně moc a my potřebujeme pozitivní zprávy. Podle mě všichni, a říkají to psychologové, čím dál tím víc, že potřebujeme jakoby pozitivní něco slyšet denně a ten sport takhle může působit. Já nechci, aby se ten sport natíral na růžovo, aby se dělalo, že je všecko v pořádku, protože i v tom sportu ta vnitřní politika, třeba jenom ta vnitrosportovní, ty různý svazy a Národní sportovní agentura a tyhle ty instituce mezi sebou taky samozřejmě válčí a válčí na celém světě. Teď jako slovo válčí je zrovna jako blbý přirovnání, ale bojuje a je to po celém světě a ty sportovci řeší tyhle ty věci taky, ale já věřím, že pořád ta síla toho sportovního zpravodajství je to, co mě zajímalo jako kluka, to znamená, kdo vyhrál, kdo se mu třeba něco nepovedlo, ale i to je dobrý říct a pochválit toho člověka, že vůbec jako třeba reprezentuje tu republiku, ukázat ty nejlepší sportovce na celém světě, protože můžou být inspirací a mluvit o těch pozitivních příkladech. A o to já se vždycky snažím a teďko, když jsem vlastně z televize dostal šanci přestoupit na Český rozhlas do radiožurnálu Sport, tak pokud moderuju já, tak já si fakt vybírám jenom ty pozitivní témata a když už je něco opravdu negativního, tak to spíš ukážu tak, abych dal najevo, že to sportovní prostředí s tímhletím nesouhlasí. A to je podle mě, možná to je idealismus, ale podle mě ten sport takhle může působit, že opravdu je takovej taková dovolená pro hlavu, aspoň těch 10 minut toho sportovního zpravodajství.
Možná někdy pastva pro oči a taky balzám na duši.
To doufám.
Ale na druhou stranu je dobrý taky ukázat, co se nepovede, aby se náhodou lidé nemysleli, že se vždycky daří. No? Že se vždycky i těm nejlepším, těm našim hrdinům, že se jim vždycky daří. No, nikdy se hold nedaří.
Naopak, no právě i to je důležitý, protože znáš to sám, že každá prohra je možná pro ten další vývoj důležitější než jenom vítězství.
A v době koronavirové pandemie sport dostal jako zabrat strašlivě. Na všech úrovních, asi úplně nejhorší teda ten dětský zájmový a juniorský. Jak vypadalo zpravodajství v pandemii, sportovní zpravodajství? Akce se rušily jako na běžícím páse, nebyly podmínky, nedalo se trénovat. O čem se dalo?
No naštěstí, já si pamatuju ten druhý rok tý koronavirový pandemie. Ten první rok si myslím, že všichni řešili opravdu tu nemoc a nikdo nevěděl, co bude a spíš ten sport šel stranou a maximálně, a což je takový to hezký, že se ukazovalo, jak sportovci pomáhají ostatním. Což i v dnešním válečném konfliktu na Ukrajině je taky součást toho sportovního zpravodajství, že ukazujeme, že sportovci buď nějakým způsobem vydělávají peníze, které se posílají potom na podporu těm, kteří tou válkou nebo tím konfliktem trpí, a nebo že sportovní kluby a sportovní organizace u nás jsou otevřený třeba těm mladým dětským a mladým sportovcům z Ukrajiny, že jim tady chtějí vytvořit podmínky, aby trošku přišli na jiné myšlenky po tom, co se tady usídlí a hledají tady útočiště. Takže tohle, ale pokud ty akce nebyly, tak naštěstí ve světě vždycky se najde někde kus místa, kde se sportuje. Takže se ukazovaly, ať to byla NHL, ať to byly zápasy někde třeba z Japonska, nějakých sportů, který nejsou úplně běžný, a pořád ten sport se dal někde ukázat, a tak jako se celá společnost vyvíjela směrem k těm technologiím, to znamená, že většina konferencí, porad a takovýhle věcí se dělaly přes online, tak i spousta sportů se začala dělat přes online. Já konkrétně za cyklistiku můžu říct, že se obrovsky rozvinul fenomén těch platform, kde na trenažérech lidi můžou, zvlášť v zimě tady v Evropě, můžou spolu trénovat na různých platformách a jezdí na společné výjížďky přes internet. A tohle to funguje a už se na tom začalo i závodit. Zrovna minulý týden bylo snad první mistrovství světa oficiální jako na trenažérech, kde se připojovali závodníci z celého světa. A i na tohle se dalo poukazovat v té době, ale bylo to samozřejmě těžký, tak jako bylo těžký pro sportovce nesportovat, tak samozřejmě ta novinařina, ke který já pořád ještě, jakoby já jsem pořád se cítím spíš jako sportovec. Já vždycky, když jsem dělal v těch zpravodajstvích, tak já jsem byl spíš takový moderátor, který jenom jakoby to, co vytvoří ta žurnalistika, tak jenom přetransformuje těm divákům a nebo posluchačům. Takže já se pořád necítím jako novinář, ale věděl jsem, že tak jako je to těžký pro ty samotní sportovce, tak stejně tak je to těžký pro ty žurnalisty.
Fenomén online a přecházení do virtuálního prostředí, teď nechci dělat reklamu žádný velký sociální síti, která vytváří nějaký virtuální prostředí, což já nejsem schopen pochopit, a nejsem schopen pochopit, proč se někdo věnuje vůbec takový činnosti, ale možná je to jenom můj omezený pohled, ale ty trenažery cyklistický a virtuální projížďky mě zajímají. Dokážeš si představit, že tohle by byla jedna cesta, jedna odnož budoucího sportu, že by doopravdy se dalo ve virtuálním světě, ale stále za fyzických, teda za fyzické síly, sportovat a pořád mezinárodní utkání?
No já doufám, že ne, že to není jako ještě, budoucnost.
Ještě jsem myslel, že se nadechneš a říkáš, doufám, že ano, protože se mi doma líbí. Uf.
Ne, já doufám, že ne, že tam pořád, tak jako já se nedokážu stotožnit s sociálníma sítěma, protože pořád si myslím, že je lepší si jít sednout do hospody a povídat si o tom, nebo se potkávat s lidma naživo.
No ale lidi už moc jako nevědí, jak interaktovat, jak jako reagovat na lidi tváří v tvář, protože přes ty displeje se dá napsat cokoliv, poslat cokoliv a vlastně žádná zodpovědnost, žádná facka nepřiletí. Možná přiletí, nevím, jestli tam vůbec je nějaký emoji, který je jako dislike, ale nic jiného se nestane. Ani nevidí člověk, jak tomu druhému ubližuje. A nedokáže vycítit, co to jeho jednání má jako za dopad. A vlastně je to strašně pohodlný, bezpečný, přestože tam někdo může mít vlastní jméno, tak do jistý míry anonymní. A ta hospoda je přece jenom jako opravdu reálný prostředí a já si myslím, že ztrácíme tuhle tu schopnost se potkat, nesouhlasit spolu a přesto sedět u jednoho stolu a komunikovat.
A to je přesně to, proč říkám, že doufám, že to takhle nebude. A že to nebude nejenom v tom sportu, ale že jednou nastane doba, doufám, že brzo, že už i ty lidi z toho online začnou zpátky hledat ten normální, reálný život. Protože za ty 2 roky toho, ty izolace, kterou jsme byli všichni tak nějak vystavený, tak do toho online přešlo ještě víc lidí. A to, co o čem si teďko mluvil, o té normální komunikaci běžný mezilidský, tak se to podle mě ještě zhoršilo. A už je čas podle mě na to upozorňovat a mluvit o tom, že je potřeba začít žít normálně nějak reálně. To znamená, s tím souvisí i ten sport, ty fyzické aktivity. Což zase trošičku musím říct, že ten COVID tomu aspoň ne u dětí, ale třeba u dospělých, tomu trošku pomohl, protože ty lidi nemohli dělat téměř nic jiného, takže si nakoupili kola, brusle, já nevím, začali běhat a začali se pohybovat a začali taky trošku přemýšlet o tom, že ten pohyb na vzduchu je důležitou součástí právě obrany proti nějakým budoucím zase virovým náložím a vůbec, že to je podpora imunity a je to podle mě strašně důležitý i pro psychiku, zvlášť třeba tenhle v posledních 10 dnů, kdy nebo kolik dní už to trvá na té Ukrajině, tak já jsem trošku třeba citlivější než asi běžný chlapi kolem mě a pro mě je strašně důležitý jednou denně si aspoň jít zaběhat nebo se projet na kole, protože bych se z toho zbláznila. I když mám spoustu práce, která mě třeba od těchto problémů chrání, protože musím řešit něco jiného, tak stejně to člověk v hlavě má a když si pustí to zpravodajství, tak mu z toho není dobře. Takže ten sport na ty dospělí trošku je teďko, je na nich víc vidět, nebo aspoň já vidím víc lidí, kteří běhají, jezdí na kole, daleko víc než třeba před tím covidem, ale to, co jsi říkal ty, a ty to určitě znáš ze svojí trenérské praxe a vůbec způsobení tady ve sportu, že těch dětí ubývá v tom sportu, že třeba si zvykli být pohodlný 2 roky teďko doma a už se třeba k těm svým sportovním koníčkům nevracejí. A to si myslím, že bude velice velká úloha toho celého sportovního prostředí u nás ty děti k tomu sportu vrátit.
Já tam mám takový osobní souboj v tom, že když jsem byl já malý kluk, tak jsme chodili na krasobruslení, chodili jsme na atletiku, na karate, na fotbal a žádný z těch klubů nás netahal a nerozmlouval nám další aktivity. Neusurpoval si nás jako pro sebe. A vlastně až potom časem z toho nějak vyplynulo, že ta tréninková náročnost se zvyšuje, je třeba si vybrat časem. A dneska já mám pocit, že ty kluby skočí na děti a nedají z ruky. Chtějí je mít pro sebe, chápu ekonomické motivace, chápu to, že ty kluby potom mají zajištění pro trenéry a další věci, ale přijde mi to jako boj o dětské duše a vytváření profesionálních sportovců od útlýho věku, na což nejsou připraveni někteří. A několikrát už jsem slyšel, několikrát jsou opravdu jako desítky zpráv nebo názorů nebo stížností rodičů, kteří jdou a chtěli by v 9 letech do plaveckého oddílu a plavecký oddíl řekne ne, to už je pozdě, to tak nic neumíte, tak říkám, no my nic neumíme, ale my bychom rádi, kdybyste tady naučili. No ale my nemáme takové družstvo nějaký. Myslím, že ten opravdu jakoby hobby sport tady malinko mizí a všichni chtějí mít olympioniky a medaile. A myslím, že to je úplně v logice proti tomu smyslu, jak by sport měl fungovat. Říkám na mém příkladu, že někdy až ve 12 letech jsem se teprve rozhodoval, ale sám, jestli teda nakonec fotbal a krasobruslení byly dva sporty, které zůstaly. A to z toho vyplynulo. A dneska si myslím, že ty děti tu šanci nemají a že by se z nich jako ty kluby nejradši udělali rovnou profíky.
No a já si myslím, že to je přesně ten důvod, proč se nám dneska už v těch seniorských kategoriích tolik nedaří na té mezinárodní scéně, právě i v tom nejvýkonnostnějším sportu, protože nám chybí takový to široký, ta široká škála těch dětí, které jsou sportovně talentovaný právě proto, že si vyzkoušeli několik těch sportů. Jo. A tím pádem i několik různých kolektivů, protože i to, jak to dítě se naučí fungovat v tom kolektivu mezi sportovcema stejně starýma, mezi dětma stejně starýma na plavání a když zároveň chodí na fotbal, tak tam potká zase jinou partu a ty lidi se naučí komunikovat mezi sebou, spolupracovat v týmu, spolupracovat s několika trenérama, protože neposlouchám jenom jednoho, ale musím ještě na fotbale poslouchat tohohle pána, mají respekt
autoritám. A jeden mluví příjemně, druhý hřve.
No přesně. A ty děti se učí tímhletím. A je to strašná škoda. Já z tohohle jsem nešťastný. Nevím, jestli to má nějaké řešení, ale snažím se na to taky upozorňovat. A je to pro mě je to těžký v tom, že my se Soňou děti nemáme, takže já to nemůžu říkat jakoby ze zkušenosti toho rodiče. Ale pokud se na nás obrátí někdo, kdo třeba se nás ptá, co s tím dítětem, kam ho dát, tak já se vždycky snažím, aby to dítě mělo to dětství co nejvšestrannější, aby v tom ten sport tam byl, ale aby tam nebyl ten tlak na ty výsledky, což já potom mě strašně mrzí, když já nevím, komentuju dětský závody v cyklistice a ty rodiče jsou naprosto šílený, jak řvou na ty svoje děti už v 9 letech, co v 9, tyjo, na nějakých ve 4 letech, na odrážedlech, co jsou schopní jako při tom v uvozovkách závodě dělat za atmosféru. A to je si myslím strašně špatně, protože z těchto dětí nemůže nikdy vyrůst ani dobrý sportovec, ani dobrý člověk, pokud je na ně tlak už, já nevím, v 8, v 10 letech na výsledek, protože to dítě to musí prvotně bavit. Samozřejmě každý je trošku ambiciózní, takže chce vyhrávat, ale tak nějak jako přirozeně ne to tlačit do soutěží a v tomhle s tebou naprosto souhlasím a mrzí mě, že to takhle je. No.
Tak když vrátíme dětem radost a budou si dělat chvilku na tom sportovišti podle toho, kolik je to baví a nebaví, tak možná si najdou potom ten svůj vlastní sport a možná ho budou do konce života dělat jenom jako hobby a z toho bude mít stejně radost, jako když se z nich stanou ti do jisté míry šílenci, kteří se tomu budou věnovat vrcholově a o kterých potom budeš podávat zpravodajství. Jirko, já ti moc krát děkuju za tvůj čas, za upřímnost a popřeju vlastně ani nevím, co popřál. Já bych přál všem, aby nám bylo lépe, ale to nám bude, až se uklidní situace tady skoro u našich sousedů.
Ať se máme hezky a všichni k tomu můžeme trošku přispět, tak pojďme do toho. Díky za pozvání.